Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Domnule președinte, avem și un prilej. Se împlinesc 3 ani de când ați fost ales prin vot direct de către cetățeni. V-ați asumat acest mandat. În acești 3 ani, despre Igor Dodon se vorbește multe, că este un politician abil, că este un adevărat om de stat, dar există și voci care spun că Igor Dodon este trădător. Iată acest contrast izbitor despre ce vorbește.
Așa e soarta oamenilor politici. Sunt cei care sunt de acord, sunt alții care nu sunt de acord. Important că, în mare parte, în opinia mea și în opinia, dacă sunt la sondaje, din ceea ce măsurăm noi, sunt mai multe plusuri. Adică mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova sunt mulțumiți de mandatul președintelui actual și cred că lucrul acesta este bine. Noi pregătim un raport detaliat acum pentru 3 ani de activitate. Cel mai probabil va fi prezentat 18-19, săptămâna aceea.
Ce poate și ce vrea un președinte într-o țară ca Republica Moldova, unde regimul rămâne a fi parlamentar?
Nu-mi place cuvântul regim.
Sistemul.
Eu nu sigur că în Republica Moldova este un sistem parlamentar. Eu cred că este un sistem semi-parlamentar, semi-prezidențial, pentru reforma care a fost în anul 2001, acea constituțională, când au scos unele atribuții de la președintele țării și le-au dat parlamentului, fiindcă au ajuns la concluzia că mai bine președintele să fie ales în parlament și apoi s-a întors votul cetățenilor, aici ceva s-a pierdut pe drum. De aceea, dacă președintele ar fi ales de parlament,
ar rămâne
evident că ar fi
sistem
parlamentar.
Parlamentar.
Dar aici președintele este un conducător de stat ales prin votul direct al poporului. Și evident că are și mandatul poporului pentru a veni cu idee, veni cu propunere, veni cu inițiativă, care unora nu le place. Nici în parlament, nici în guvern, nici în cel precedent, nici în acesta. Dar ce să le fac? Dacă se așteptau că va fi un președinte unii, anterior, poate și din actuali parteneri, va fi un președinte ascultător care stă în birou și atunci când îi dă microfonul, atunci el să vorbească, cu mine lucrul ăsta nu merge. Sunt destul de activ și în politica internă și în politica externă și acest lucru va fi și în continuu.
Dar cât de ușor v-a fost să îndepliniți acest rol până în vara acestui an, atunci când societatea cunoaște bine că dacă PD dorea, în 5 minute anunța
suspenda.
Că îl suspendă pe Igor Dodon
dar nu și-a
din funcția
asumat
de președinte.
Dar nu și-a asumat riscul să meargă la impeachment.
Da, dar de 5 ori suspendat.
Care pe urmă a fost declarat că este ilegal. Și eu am avut dreptate în această perioadă când am spus că sunt anticonstituționale de către Partidul Democrat. Și de fapt confirmat și de Comisia de la Veneția. Eu cred că acești 3 ani au fost deloc nu simplu. Dacă vorbim de politica internă, eu chiar și în raportul se divizează în două perioade. Din 23 decembrie până pe 8 iunie și din 8 iunie până la moment. Sunt perioade absolut diferite. Și ca abordări, și ca inițiative, și ca situație politică internă. Eu cred că această perioadă este mai bună. Și sperăm că ea va continua, dar vom vorbi astăzi.
Credeți că are sens întrebarea cine ar vrea să-și subordoneze Procuratura Generală după Vladimir Plahotniuc?
Eu nu cred că cineva are șanse să-și subordoneze Procuratura Generală. Polițienii care au făcut această greșeală în parcursul anilor au fost penalizați dur de către societate, de către timp. De aceea mesajul meu către cei care încearcă să facă acest lucru, să nu facă greșeli, să nu calce pe aceeași grebă, pentru că finalul va fi unul tragic. Eu nu doresc acest lucru. Eu vreau ca în Republica Moldova să funcționeze instituțiile democratice. Vreau să fie pace, liniște. Vreau să rămân în Republica Moldova după ce finalizez cariera mea politică. De aceea, același mesaj vreau să-l dau și altfel, care ar putea să încerce.
Dar dumneavoastră ați sugerat în ce condiții ați putea să nu semnați decretul privind denumirea Procurorului
General. Dacă vorbim de Procuror General, uitați-vă ce s-a întâmplat. Partenerii mei de coaliție, ai noștri, au insistat să facă un filtru la Ministerul Justiției de preselecție a candidaților la Procuror General. Eu am spus, sunt riscuri de constituționalitate, pentru că în Constituție nu este prevăzut așa ceva. Ei au insistat că trebuie, că blocați reforma Procuraturii, cineva chiar mai învinuit public. Am spus, haideți, ok, aprobați legea, colegii mei o să votez în Parlament, eu o să semnez, în aceeași zi am publicat. Când formăm filtrul la Ministerul Justiției, eu le propun, haideți să fie paritate, să fie echilibru. Nu, noi vrem 5 să fie numiți de guvern și doar unul din partea președintelui Parlamentului. Eu spun, bine, haideți și aici, pentru că nu am interesul să-mi pun procurorul meu. Au organizat ei concurs și au pus acolo psihologi și au adus experți străini. De societate civilă, domnul Boțan, am toată stima și respect față de el, cu toate că el mă critică, poate mai des ca alții. Dar e un exponent vizibil al societății civile. Acum au organizat concurs, au ales 4 candidați, au făcut public rezultatele acestui concurs. Nu le place. Păi voi dați peste cap toate principiile de concursuri și de democrație pe care o promovați. Voi i-ați ales pe acești 4. Acum cineva nu vă place pentru că nu a trecut poate cineva din candidații care avea cineva interes din politicieni, nu eu, că nu eu am participat în acest concurs, nu eu am pus sub semnul întrebării rezultatele acestui concurs preselecție. Tot ei pun sub semnul întrebării și ajungem iar în situația ca și la Curtea Constituțională. Când am fost concurs, când eu am insistat, haideți cine a câștigat concursul, să fie propuși partenerii mei de coaliție, nu au acceptat. Și unde am ajuns? Și acum calcă pe aceeași greblă. Și astăzi aud că vor să reevalueze. Știți ce îmi aduce aminte? Mi-a ce aminte de Plahotniuc, care schimba regulile jocului, în timpul jocului. Dacă nu-i plăcea lui Plahotniuc, ce se primește? Schimba regulile. Păi ce se primește? Guvernul actual preia cele mai bune practici lui Plahotniuc? Dacă nu i-a plăcut candidatul care a câștigat concursul, ce facem? Anulăm concursul? Atunci, ce este acest guvern mai bun ca cel precedent?
Dar din declarațiile dumneavoastră de până acum, s-a lăsat să se înțeleagă că s-ar putea să nu acceptați candidatura domnului Grebincea?
Nu vreau să vorbesc de Grebincea. Eu nu cunosc personal. Apropo, am zis că a făcut reforme multe, cunoaște bine domeniul. Eu nu vreau să dau apreciere înainte de decizia CSP-ului. Nu va fi corect acest lucru. Pentru că eu, dacă voi încerca să dau acum evaluări, cum o fac unii din guvern, va fi o imixiune în proces.
Da, dar se zice candidatura pe care ați simpatizat-o ar fi Alexandru Stoianoglu.
Faceți presupuneri.
Nu fac eu. Ceea ce am citit acum pe fluxul de știri, se lasă să se înțeleagă că Igor Dodon ar putea să nu accepte candidatura lui Grebincea, dar să îl simpatizeze pe Stoianoglu.
Sunt 4 candidați care au trecut preselecția într-o comisie unde eu nu m-am implicat deloc, unde majoritatea a fost propusă de guvern, unde sunt persoane pe care estimez, toate chiar dacă mă critică. Ei au făcut preselecția 4. Să transmită aceste 4 candidaturi la CSP. Înțeles că astăzi a fost numit încă un membru în CSP din partea guvernului.
Da.
Este componența nouă CSP-ului. Lasă să întrunească, lasă să decide. După aceea, când vor înainta o candidatură președintelui, președintele are, se pare că 10 zile. Să ia decizia cu argumentele de rigoare. Dacă da, de ce da? Dacă nu, de ce nu? Să-mi propun o candidatură și mă voi expune. În termeni legali.
Dar apropo, ca să fie clar opinie publice, cine a înaintat candidatura pentru actualul procuror general interimar?
Nu va fi corect față de unii colegi de coaliție, atât când timp încât mai suntem în coaliție. Fac o remarcă importantă, să vin cu astfel de declarații. Unii își permit să vină cu declarații nu tocmai în spiritul coaliției de guvernare, dar eu nu o să fac acest lucru.
Mai vreau o precizare. Ați creat pe lângă președinție acest Consiliu Consultativ de Experți privind reforma justiției. Mi-am amintit că recent, acum 2 luni, dacă nu greșesc, la finele lunii august, ați participat și dumneavoastră alături de șefa executivului,
da,
de ministra justiției la lansarea reformei cu concurs cu tot atunci.
Și speakerul Parlamentului.
Da, și ați prezentat atunci schema reformei, chiar desenată cu pixul pe o foaie de hârtie.
De mine personal.
Exact. Chiar dacă spuneți că acest Consiliu, pe lângă președinție, și așa este, este unul legal, total legal, nu vă gândiți că semnalul este unul de neîncredere guvernului?
Nu, categoric nu pot fi de acord cu acest lucru. La sfârșitul lunii august, noi împreună am prezentat un concept de reformă pe domeniul procuraturii și pe domeniul justiției. Pe domeniul procuraturii împreună am aprobat și legea. Am avansat cu filtrele astea care sunt acum, care se vede că nu funcționează în interesul cuiva. Pe domeniul procuraturii, ceea ce am anunțat la sfârșitul august, am mers înainte. Pe domeniul justiției, conceptul care a fost prezentat de noi, împreună, toată conducerea țării. Comisia de la Veneția l-a avizat negativ. Au venit critici conceptuale pe acest proiect. Evident că președintele țării, eu ca pregătirea profesională, eu nu sunt jurist, eu am nevoie de experți pe lângă președinte, independenți, notorii, care să-mi dea o expertiză la unele proiecte, ca să nu mai nimerim în situația când următorul proiect din nou va fi avizat negativ de către partenerii externi, Comisia de la Veneția, Consiliul Europei. De ce am luat decizia pentru toți, nu doar pentru președinte, pentru toată echipa guvernamentală. Să avem o echipă de experți care sunt notori și nu sunt oamenii lui Dodon acolo, adică nu sunt afiliați politic, care în bloc acum a fost.
Pavlovski.
Nu poate să nimeni să mă învinuiască că am luat oameni care...
Dar poate ar fi fost mai bine dacă era un consiliu independent, nici pe lângă președinție, nici pe lângă guvern.
Dar dacă e pe lângă președinte, nu e independent. Uitați-vă, aceste abordări care nu tocmai corecte.
Nu, dar este se un înțelege că se dublează.
Nu se dublează absolut nimic. Sunt experți independenți care vor veni cu expertiză către președintele țării, către colegii din Parlament, de ce nu, pe toate proiectele ce țin de reforma justiției și nu doar. Eu săptămâna viitoare o să invit, o să avem o discuție. Eu vreau să mulțumesc că ai acceptat să vină în acest consiliu destul de important și vom merge înainte.
Și care va fi finalitatea activității acestui consiliu pe lângă...
El va fi permanent.
Și după ce se finalizează reforma
evident,
justiției?
Evident, eu o să mă consult cu ei pe mai multe subiecte ce țin de justiție și de procuratură. Eu am nevoie de o astfel de expertiză. Și oricare președinte are nevoie, oricare funcționar de stat de rang înalt, atunci când nu înțelegi și nu te percepi prea bine la unele lucruri, cheamă experții. Eu nu mai tem de acest lucru. Eu pot fi expert în niște domenii economice pentru oricare. În justiție am nevoie de experți. I-am invitat, eu acceptat. Să vină cu expertiză. Pentru a îmbunătăți proiectul, nu pentru a bloca pe cineva. Nu am niciun sens. Care este sensul? Pentru că această reformă a justiției, care, acest concept, acest proiect de lege, care a fost avizat de către Comisia de la Veneția negativ, acum se pregătește unele modificări și urmează a fi transmis din nou la Comisia de la Veneția. Pe data de 6-7 decembrie, dacă nu greșesc, peste o lună, trebuie să aibă loc ședința Comisiei de la Veneția care spune verdictul final. Și eu nu aș dori să fie din nou un aviz negativ și să mai așteptăm încă 2-3 luni următoarea ședință a Comisiei de la Veneția. Haideți acum să muncim împreună, cu experții, cu guvernul, cu toți împreună, să facem un proiect care corespunde rigorilor internaționale. Acesta este scopul meu. Pentru că dacă nu, putem obține încă un aviz negativ și mai pierdem încă 2-3 luni. Pentru ce?
Ce ar urma să se întâmple după data de 3 noiembrie, atunci când vor fi cunoscute rezultatele finale ale alegerilor generale locale? Deja în spațiu public, dumneavoastră ați făcut mai multe declarații, inclusiv la Moldova 1, că după aceste alegeri trebuie trasă linia, că o să fie discuții foarte dure în coaliție.
Sincere,
dure. Ce și cine v-au supărat? Dacă pot să întreb așa, până acum...
Noi nu ne supărăm. Suntem în proces politic. Noi
dar ați făcut aceste declarații dure la adresa
asta nu înseamnă că
celor
supărat.
Care au format coaliția.
Asta nu înseamnă că ne-a supărat. Noi am avut o anumită înțelegere în această coaliție de guvernare, însemna și niște acorduri de neagresiune politică. Și vedem că unii parteneri din această coaliție își permit unele lucruri care trec limita, care nu se-ar permite în campania electorală. Să reacționăm acum și să venim cu aprecieri nu este corect pentru că suntem în campanie și nu vrem să facem greșeli și provocări din partea unor parteneri. Vor trece alegerile, trebuie să facem socoteală, trebuie să tragem liniile, să vedem mai putem merge împreună sau nu.
De ce puneți întrebarea dacă se mai poate merge în continuare
dar
împreună?
Dar cum poți
sau?
Să mergi mai departe atunci când nu este încredere între parteneri? Dacă partenerii spun că vor trece alegerile și trebuie să clarifice cu Partidul Socialiștilor, cu deputații din fracțiunea socialiștilor și cu președintele, asta ce e parteneriat? Ce asta nu este parteneriat? Și problema nu e în aceste declarații. Problema e și în eficiența actului de guvernare. Am venit cu mai multe apreciere în acest sens. Problema este în susținerea unor inițiative ale Partidului Socialiștilor care nu se susțin. Inițiative sociale. Chiar astăzi am văzut doamna Maia Sandu și a găsit un nou partener, persoana lui Ghimpu și Chirtoacă. Întrebarea logică, parteneriatul face împotriva cui cu aceste persoane? Parteneriatul face împotriva socialiștilor. Păi atunci când vor fi nevoie de voturi pentru legi, poate să o trimitem să caute la Chirtoacă și la Ghimpu aceste voturi. Deci sunt întrebări care noi trebuie să le punem pe masă să înțelegem.
Și admiteți că se poate sparge această coaliție?
Eu tot admit. Și destul de repede.
Și atunci se provoacă totul, alegeri anticipate?
Totul se poate întâmpla. Noi am fost corecți. Noi am susținut toate inițiativele acestui guvern. Noi am susținut onest partenerii minoritari din această coaliție de guvernare. Iar răspunsul a fost, ați văzut care, pe parcursul ultimilor săptămâni, inclusiv în ziua de astăzi. Deci noi calm, liniștit, onești în fața societății. Eu cred că și cei de dreapta ne înțeleg foarte bine pe noi. Noi am cedat tot. Noi am pus pe masă coaliție absolut tot. Noi nu am insistat la niște chestii care ar putea să distrame coaliția.
Ei spun că și ei au făcut cederi mari. Pentru că Igor Dodon e în fruntea țării, pentru că Zinaida Greceanu e șefa legislativului.
Igor Dodon e în fruntea țării nu datorită partenerilor de coaliție, dar datorită votului cetățenilor care au votat 3 ani în urmă, prin vot direct. Și nu este aprecierea celor care au mers cu noi în luna iunie. Care acum spun că regretă că au mers cu noi și mai nu socialiștii au venit și s-au rugat. Recent au venit procurorii care fac cu dosarul cu uzurpare. Din mult mă roagă, hai să ne scriți ce s-a întâmplat. Și zic, jumătate de oră vă ajunge, zic, nu, mai mult. Și vreo câteva ore am stat. Și am trecut încă o dată în minte coșmarul acelor zile. Eu și acum îmi pun întrebare, de ce nu m-au lichidat fizic pe data de 7-8-9? Pentru că dacă dispărea Dodon atunci, nu mai era nimic din ăștia care acum sunt foarte deștepți și curajoși prin campanii electorale. Pentru că de semnătura
dar
ședintele.
Credeți că s-ar fi ajuns la situația
eu
atât de grave?
Detaliile care le obțin acum procurorii, poate eu să le facă publici, eu nu
vă
pot să facă... Evident, vin niște detalii groaznice. Și am trecut prin...
Dar care va fi finalitatea acestui dosar privind
eu am înțeles că este un blocaj la nivelul instituțiilor judecătorești. La nivel de procuratură este domnul Radeschi, mi se pare.
Da,
cu el am stat ieri 2 ore jumate și mai la altă încă 2 ore.
Și judecătorii și nu ar vrea să-i examineze?
La nivel de procuror eu am observat și am văzut dorința de a merge înainte. Și mă bucur că este determinat și curajos să vrea să merg înainte. La nivel de judecăți, blochează. Scopul este, și am spus procurorilor, cu ce putem să vă ajutăm, spuneți, trebuie dus acest dosar până la capăt, obligatoriu. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în luna iunie este grav, este uzurparea puterii de stat. Și cu acest dosar nu putem să lăsăm într-o parte. Deci eu sper și cred că se va duce la bun sfârșit.
Să revenim și să ne spuneți foarte clar totuși ce evoluție anticipați dumneavoastră că ar putea să se întâmple în cadrul acestei coaliții de guvernare PSRM acum.
În primul rând, eu sincer îmi doresc această coaliție să continue. Pentru că am mai spus-o dumneavoastră aici în acest studio, eu consider că este o șansă pentru Republica Moldova. Este în premieră. Poate unii parteneri au obosit sau nu sunt pregătiți.
Când ziceți pentru... unii, vă referiți la unul sau la doi. Maia Sandu sau Andrei Năstase?
Poate unii parteneri nu sunt gata, pregătiți, moral, au obosit. Și noi trebuie să luăm această decizie. Trebuie să le spunem oamenilor că mergem sau nu mai mergem. Deci, evident că după data de 3 se finalizează aceste alegeri, ne vom așeza și vom discuta, destul de sincer.
Dumneavoastră sunteți cel care ați pledat de la crearea acestei majorități parlamentare PSRM acum, mereu ați pledat că trebuie să fie un guvern stabil și nu de scurtă durată și nu de durată medie, dar pe întreg mandatul. Acum ce s-a schimbat? Nu sunt reformele mai importante decât unele jigniri electorale, unele ofense electorale?
Doamna Valentina, nu noi clătinăm scaunul Maia Sandu și a coaliției. Nu noi clătinăm guvernul. Ei singuri se clatină din interior, să lămurească între ei parteneri. Nu noi suntem aceia. Eu cred că cineva din partenerii din blocul acum nu prea e mulțumit că cineva e prim-ministru, dar cineva...
Asta înseamnă că Andrei Năstase n-ar fi mulțumit că Maia Sandu e premier?
Știți cum era un banc la Moldova? Cineva e cineva, dar cineva nu cineva. Și e clar că un conducător acestui bloc este în creștere, având o funcție importantă stat. Altul nu este. Și ei încearcă
scoatele. Dar de ce nu le spuneți pe nume?
Dar pentru ce să intru în detalii în campanie electorală?
Da, așa lumea corect. Trebuie să facă efort să vadă pe cine a avut în vedere președintele.
O să spuneți că am influențat campanie? Nu dumneavoastră, alții.
Acum nu vorbim despre campanie, vorbim de cel care...
O să aibă influență asupra campaniei.
Când ziceți că a ieșit Maia Sandu împreună cu Dorin Chertoacă, nu are influență, dar când ne spune...
Nu, păi asta depinde, asta ține de parteneriatul nostru în coaliție, pentru că am spus-o foarte clar și a găsit alt partener, socialiștii au tot dreptul să spună, stimată doamnă prim-ministru, păi când aveți nevoie de voturi, aveți partener, poftim, mergeți la partener. Și este foarte straniu lucrul ăsta, pentru că mi-au scris oamenii, domn, dar dacă Maia Sandu poate face coaliție pentru Chișinău cu coruptul, știm, au fost dosare, Chertoacă. De ce Maia Sandu nu ar face coaliție pentru Moldova cu Plahotniuc? Pentru care e diferență la o anumită etapă? Oamenii mi-au scris și eu mi-am pus semn de întrebare. Care trebuie după alegeri, trece data de 3 iunie, să ne așezăm și să vedem ce se întâmplă. Cum se primește așa? Că noi mergem și la o anumită etapă se întâmplă așa lucruri. Unul ne face cu ușă să-ți spune că o să se ocupe personal și o să-i pui la dubă pe toți partenerii lui de coaliție, altul caută susținerea altă parte. Bine, dar noi socialiștii ce trebuie să facem în cazul ăsta? Cine recomandă dumneavoastră, electoratul de dreapta, socialiști, ce trebuie să facă? Să tacă și să uite mai departe? Nu va merge lucrul ăsta.
Și atunci se ajunge la anticipate.
Se va ajunge la anticipate, dar dacă va fi necesar. Eu sunt împotriva anticipate.
Dar dacă se ajunge la anticipate, ele abia în primăvară ar putea să aibă loc.
O să vedem. Eu cred că nu trebuie să anticipăm unele lucruri. Trece data de 3, așezăm, discutăm, vedem. Poate reformatăm actul de guvernare.
Cum? Apropo.
Simplu.
Dați-ne niște scenarii, cum ar putea să fie reformat.
Săptămâna viitoare.
Unul l-ați lăsat așa să se înțeleagă că ar putea să se despartă blocul acum și eventual socialiștii cu PASUS.
Din nou, încercați să faceți presupuneri. V-am spus că sunt anumite întrebări, destul de serioase, în cadrul coaliției de guvernare. Trebuie să le clarificăm. Cu două zile înainte de alegeri, nu este corect să discutăm.
Dar întâmplător după... sau nu se suprapun aceste declarații pe care le faceți dumneavoastră și cu intenția democraților de a anunța această moțiune de cenzură?
Nu, nu are nimic una cu alta. Noi am declarat și vreau să reconfirm sigur că noi nu vom susține moțiunea democraților de demisie a guvernului Sandu.
Și că cu alți deputați nu faceți
nu facem coaliție
majoritare.
Nu facem coaliție majoritare cu nimeni.
Majorități parlamentare.
Noi am promis că nu facem majorități parlamentare în acest parlament cu alți deputați. Punct.
Dar tot dumneavoastră a spus că în 25 de raioane deja ar putea să se închege aceste coaliții la nivel local cu blocul acum.
Ceea ce am propus eu înainte de alegeri, am spus foarte clar că ar fi bine să avem la nivel local după alegeri aceeași formă de guvernare ca și la nivel central. Acolo unde PSRM a luat locul întâi, să fie președintele raionului la PSRM, vicepreședinții toți, 1, 2, funcții de mărime raionului, lasă din partea acumului. Acolo unde acum a luat locul primul, socialiștii să voteze președintele raionului de la blocul acum. Știți care apare problema raioane? A noștri sunt toți, cum ne-am înțeles. La ei în interior, acolo iară se bat prin teritoriu.
Pe funcții, cine să
pe
fie
funcții,
președinte?
Cine să fie președinte? Dar de la doamna Sandu sau de la doamna Sandu. Dar noi rămânem poziția că la nivel de raioane și, într-adevăr, în 25 de raioane aceste discuții au loc, ca să facem aceste coaliții.
Dar cel mai mult vă îngrijorează dacă va fi sau nu va fi această majoritate în CMC?
Nu, eu cred că în CMC, contează în CMC majoritatea și eu cred că ea va fi pentru Chișinău. Dar de fapt o majoritate pentru Chișinău. Așa se trebuie să numesc. Pentru Chișinău. Am văzut persoanele care au trecut în lista consilierilor municipali. PSRM are 22, mai sunt necesar 4. Dar eu cred că ar fi bine să fie toți 19 de la acum. Să avem în premieră o majoritate solidă de 41 de consilieri municipali care susțină viitorul primar. Și aceasta va fi corect. Și eu am dat mesajul duminică când a fost primul tur. Că ar fi bine și avem 2 zile în față. Cel care pierde, trebuie să spun felicit contracandidatul meu. Sau chiar să meargă la oficiul contracandidatului și să spui, uite, te felicit, eu cu echipa mea suntem gata să susținem, să faci treabă pentru Chișinău. Și e corect așa să fie. Nu ceea ce s-a întâmplat sau se întâmplă în fiecare zi la aceste dezbateri și la... Urât, foarte urât.
Dumneavoastră în ultimul timp a accentuat că e nevoie de remanieri guvernamentale. De ce? Și am văzut și unii miniștri care au obiecții la aceste declarații pe care le faceți dumneavoastră.
După data de 3.
Până atunci nu spuneți nimic.
Nu. Dar ce a rămas? 2 zile.
De oligarhizarea e în ce stadiu acum?
Ce se întâmplă în unele instituții de stat, doamna Valentina, deloc nu-mi place.
Dar ce se întâmplă?
Uitați-vă, chiar și cu ceea ce au făcut transportatorii astăzi, protestele. Noi ne ducem, ne înțelegem cu Federația Rusă, ne dau 1250 de autorizații de acestea. Ele ajung la Ministerul nostru a Economiei și de acolo se vând cu 1000 sau cu 500 de euro fiecare.
Se vând acum sau s-au vândut
până acum? S-au vândut până acum, din septembrie până acum. Oamenii au plătit 500, 1000 de euro pe ele.
Cui plătesc?
Păi că și eu vreau să întreb cui, ce fel de oligarhizare e asta? Noi nu ne-am implicat în actul de guvernare, le-am dat toate ministerele, tot guvernul. Ce se întâmplă?
Și dumneavoastră nu aveți răspuns ce
se
întâmplă?
Eu nu am răspuns, dar de unde s-am răspuns? De unde s-am răspuns? Am ridicat receptorul ieri, am sunat pe COZAC, spun, mai dați 500, că se blochează, dați drumurile blocate. Avea nevoie de 5.000. Păi ridicați-vă, stimați parteneri de guvernare, prim-ministru, ministru, mergeți și... Conveniți.
Domnul Brânzan, ministrul economiei, a spus că recent chiar a vorbit cu domnul Medvedev la summitul CSI referitor la acest subiect.
Eu nu știu cu cine a vorbit și cum am vorbit, dar ieri am fost nevoit să intervin și am...
Și s-a aplanat această problemă?
Nu, scurt, pe perioadă foarte scurtă. Pentru că 500 de ajuns pe o săptămână.
Și ce urmează?
Urmează guvernul să se ocupe de problemele acestea, ca să nu fiu nevoit eu iară să zbor la Moscova, să mă înțeleg. Asta urmează. Dar eu vreau ca acest 500 care să vină, lasă clarifici ce se întâmplă dânși acolo.
Cum dar unii spun că dumneavoastră favorizați anumiți agenții economici.
Cum îi favorizați?
Aud și eu
nu,
că
aberații.
Igor Dodon...
Nu, aberații, cum îi favorizăm? Noi autorizații le dăm la guvern, ci noi le repartizăm mai departe. Și multe cazuri de acestea. Eu nu vreau să vin cu toate, sunt foarte multe întrebări.
Maia Sandu, știți că a avut și ea o replică. Dacă Igor Dodon insistă pe ideea unei remanieri guvernamentale, să-l întrebăm și noi pe Igor Dodon ce face el.
Ce fac eu, în ce sens?
Ca și președinte, în 3 ani, ce succese ați obținut, dacă sunteți nemulțumit, ce a făcut guvernul în 3 luni?
O să fie raportul peste 2 săptămâni să-l citească. Sper că încă funcția de prim-ministru.
Sperați.
Și voi face tot posibil.
Problema energetică e rezolvată?
Parțial, da, dar există problema pentru că nu este convenit încă între Federația Rusă și Ucraina tranzitul. Știu că a fost o rundă de negocieri săptămâna aceasta la Bruxelles, încă nu sunt rezultate. Discuțiile pe care le-am avut cu partea rusă, inclusiv ieri la telefon, ei se arată optimiști că va fi semnat acel acord de tranzit, dar avem câteva soluții care ne permit să fim siguri că va fi gaz în Republica Moldova.
Și că tarifele nu se vor majora?
Și la sigur tarifele nu se vor majora. Din contră, ar putea în anul viitor să scadă.
Ați mai făcut această promisiune și ați spus că există
această posibilitate? Și m-am ținut de cuvânt. În acest an nu avem creștere de tarife. N-am ținut de cuvânt.
Dar ați mai spus că s-ar fi putut diminua tariful.
Pentru anul viitor. Pentru anul viitor, în funcție de dinamica prețurilor, formula care este negociată deja cu Gazprom și este în acordul care urmează a fi semnat în următoarele 2-3 săptămâni, ne permite în anul viitor o eventuală micșorare a tarifelor.
Fruntașii partidului Șor și nu doar ei vă învenuiesc că vreți să controlați întreaga Republică Moldova, dar mai întâi vreau să vă întreb cum explicați dumneavoastră fenomenele de la Orhei și Bălți? Ce se întâmplă în aceste municipii?
Locuitorii acestor orașe au luat decizia să dea votul pentru cei care au dat. Noi trebuie să le respectăm votul, ne place sau nu. Un candidat sau nu, aceasta este democrație, acesta este votul cetățeanului. Dacă sunt careva încălcări în procesul de vot, trebuie să fie penalizați cei care au admis aceste încălcări. Am auzit că sunt careva încălcări în unele procese electorale. Cineva a atacat din concurența electorală.
Da, contestat.
Trebuie cecul să se clarifice, sunt organe de stat, dar dacă alegerile au fost libere și corecte, trebuie să respectăm votul cetățenilor. Indiferent de place sau nu, de un personaj sau altul.
Dar sunt aceste două municipii fenomene pentru întreaga societate moldavă?
Eu nu aș spune fenomene. Oamenii au hotărât să voteze așa. Bine, noi le respectăm votul. Și urăm succese celor care au venit în fruntea acestor orașe.
Ziceam că fruntașii partidului Șor sunt de părere că concentrați puterea în mâinile dumneavoastră și mai recent vă învinuiau că ați avea interese la aeroportul internațional Chișinău și chiar că aveți un alt agent care ar fi interesat să preia.
Sunt multe declarații politice din partea unor potențiali oponenți politici în campanie electorală. Noi nu am răspuns la toate aceste încercări de a ne atrage în dezbateri politice și nu vom răspunde nici în continuare. Nu avem astfel de interese.
Care va fi soarta aeroportului internațional?
Eu consider că aeroportul internațional Chișinău a fost dat în concesiune cu încălcarea legislației. Lucru spus clar și de Comisia Parlamentară și de Guvern. Înseamnă că trebuie întors în gestiunea statului. Și statul se gestioneze, să încaseze profituri. Nu să-l dea mai departe, iar în nu știu cui. Lasă încaseze profituri, pentru că este un obiect de infrastructură destul de profitabil.
Care va fi finalitatea acestui dosar cu aeroportul internațional?
Din câte am înțeles, guvernul este în judecată, a cerut anularea acordului, trebuie de mers înainte.
S-a pus sechestru, s-a ridicat sechestru de pe...
Nu am vrut acum să insist cu ședințele Consiliului Suprem de Securitate, pentru că e campanie electorală, dar probabil săptămâna viitoare va fi și acest subiect. Un alt subiect important pentru săptămâna viitoare la Consiliul Suprem de Securitate va fi și tot ce se întâmplă în domeniul siguranței rutiere. Avem probleme.
Numărul mare de accidente?
Da, și trebuie să vedem. Este subiect de securitate statului. A crescut destul de mult criminalitatea. Și nu se spune public tot, dar criminalitatea și crimii deosebit de grave a crescut foarte mult. Și subiectul ăsta tot trebuie să-l discutăm și l-a discutat la Consiliul Suprem de Securitate.
Dar dacă Andrei Năstase ajunge să fie primar de Chișinău, socialiștii ar vrea portofoliul la interne?
Discutăm despre ministerie și nu trebuie să facem presupuneri dacă. Să vedem cum vor vota locuitorii municipiului Chișinău de această dată.
Domnule președinte, de ce nu se oprește exodul populației? De ce lumea continuă să plece? Și cum vă uitați dumneavoastră la această migrație?
În luna iunie, după riscul care l-am asumat și eu și colegii, a apărut o speranță la cetățenii Republicii Moldova și s-a stopat puțin exodul. Și era o anumită euforie. Și eu credeam că va merge mai bine. Oamenii sunt dezamăgiți. Oamenii erau dezamăgiți pe timpul lui Plahotniuc, nu merg lucrurile. Și aveau așteptări foarte mari față de acest guvern. Și atunci când eu vin cu un licrici, nu-s critici, să nu superi cineva. Eu spun lucrurilor pe nume și voi spune și în continuare lucrurilor pe nume. Pentru că oamenii sunt dezamăgiți. Au trecut 3-4 luni, oamenii așteaptă rezultate. Și nu poți să dai vina tot timpul că celălalt e vinovat sau celălalt sau nu știu ce, sau situația e grea. Sau... Trebuie de păcat de lucru. Trebuie de dat rezultate concrete. Eu asta îmi doresc. Și oamenii vor aprecia acest lucru.
Da, cunoașteți numărul exact a celor plecați?
Eu am solicitat informația exactă care este exodul acum, dar știți, e foarte dificil să-l determin exact cât.
Este migrație sezonieră, unii pleacă, alții
pleacă,
vin.
Da.
Și nu se știe exact.
Eu nu am cifra exactă, dacă o să am, o să fac public.
Dar remitențele care vin din partea celor aflați peste hotare constituie un procent important în produsul intern brut.
Este un procent foarte important și eu cred că economia țării, mare parte, se ține pe aceste remitențe.
Aproape 20% se pare.
Care economist consider că mare parte consumul intern este motivat și alimentat anume din remitențe. Dacă nu ar fi remitențe, bugetul de stat s-ar prăbuși. O spun destul de sincer. Remitențele sunt în scădere și vor fi în scădere. De aceea trebuie de găsit alte vehicule care ar propulsa economia. Și aceste vehicule pot fi găsite doar în domeniul sectorului real al economiei. Trebuie să vedem noi sectoare, trebuie să investim în turism. Este un sector pe care noi nici 5% acum nu valorificăm. Dar nu este o politică a statului în această direcție. Agenții economici din sector real care vor să creeze locuri de muncă, dar vor suport din partea statului. O politică clară cu forța de muncă. Noi nu avem oameni. Eu am fost la zona economică liberă din Bălți. Este un conducător acolo foarte bun, Ceban. Chiar o să-l înaintez la o distincție de stat. Sincer. Și am văzut cum promovează interesele Republicii Moldova. E ca așa un ministru nu trebuie, doamna Valentina, dacă sincer. E ca așa un ministru nu ne trebuie.
Și credeți că domn Brânzan nu e bun ministru?
Eu nu am spus în locul cui.
Dar de ce diaspora votează altfel decât cei de acasă?
Diaspora este diferită. Este și în est, este și în vest. Trebuie să le dăm dreptul la vot tuturor. Nu așa că, știți, am discutat de multe ori. Acolo dăm 100 de secții de votare, dar din coace 10. Este dreptul lor, sunt cetățenii noștri. Și trebuie să fie activ.
Să ne spuneți ce ați discutat cu domnul Krasnoselski și cum vedeți dumneavoastră deznodământul reglementării transnistrene. Ați spus că la președinție ar exista un concept care ar oferi o autonomie puternică regiunii transnistrene. Maia Sandu, în calitate de șef a executivului, a spus că nu vede pe termen scurt identificarea unei soluții pentru problema transnistreană. Ce se va întâmpla în relația Chișinău-Tiraspol?
Haideți să luăm pe rând. În primul rând, întrevederea recentă cu domnul Crăsnăsescu a fost una foarte bună. Am discutat destul de detaliat cum merge procesul implementării angajamentelor asumate în procesul verbal Berlin Plus din 2016. 4 da. Puncte în interesul Chișinăului, 4 puncte în interesul Tiraspolului. Am remarcat împreună că avem dinamic pozitiv pe mai multe puncte. Am specificat că trebuie să vedem cu telefonia să ne mișcăm mai repede și poate în următoarele 2-3 luni punem punct la acest capitol. Două subiecte importante, libera circulație, care este foarte importantă pentru noi. Am găsit unele proiecte care ar putea crea primele precedente ca cetățenii noștri de pe un mal și altul să meargă fără control. Și este primul precedent și este bine. Pentru mine este un obiectiv de bază. Pentru perioada scurtă este unul din obiectivele
de
bază.
Dar la Tiraspol mai există aceste liste cu persoane non-grata?
Nu, noi am convenit cu Tiraspolul și aici aș vrea să aduc aprecieri în alte domnului Șova și insistențe dumnealui în calitate de vicepremier, că a pus piciorul în ușă și a spus până când nu scoateți interdicțiile cu listele acestea, noi nu vom merge mai departe. Și a fost puțin scandal, au sunat și lui Fratini și lui toți și erau presiuni și pe intern. Dar domnul Șov a spus că nu și gata. Și au obținut, începând cu 18-19 septembrie. Nu mai sunt liste negre. Pentru orice vizită, partea stânganistului, fără probleme, poate să meargă fiecare. Chiar și eu vreau să merg, poate, într-o zi cu familia. Eu am văzut cetatea Bender, mi-a arătat-o Crăsnăsescu. Dar copiii mei nu au văzut. Vreau să merg să le arăt tighina.
Problema bancară.
Unul din subiecte de care am vrut să menționez este subiectul conturilor bancare. Aici, din nou, sunt diferite aprecieri. Din partea celor de la Tiraspol spun că sunt doar 26 de întreprinderi care au conturi bancare în băncile comerciale din Republica Moldova. Statistica noastră arată 440 ceva. Și pentru mine deodată s-a prins ca economist, s-a prins becul roșu. Stați puțin.
Oficial 26, neoficial da. 400 și ceva.
Ce se întâmplă? Poate să găsească oameni deștepți, antreprenori. Deschid acolo întreprindere, vin și fac aici înregistrare temporară, provizorie. Da. Deschid cont bancar, ca întreprindere în Transnistria, fac tranzacții pe malul drept a Nistrului, fără a chita impozite. Asta e evaziune fiscală. Ieri am avut o ședință cu Banca Națională și cu reprezentanții guvernului și am discutat subiectele astea. Așa, conturile bancare a spus, dar haideți să ne clarificăm cine sunt aceste 400 și întreprinderi care nu sunt în evidența celor din stânga Nistrului, dar la noi sunt în evidență ca întreprinderi transnistrene. Asta e un subiect pentru că e vorba de evaziune. Trebuie să vedem ce volume trec prin întreprinderile acestea. Asta e un subiect care ne clarificăm. Al doilea subiect important, ce facem cu transferul leilor? Pentru că Republica Moldova procură Chișinău, Energocom, procură energie electrică de la Cuciurga. Tranzacție direct. Adică cumpărăm direct. Și evident că noi considerăm și corect că e teritoriul Republicii Moldova și teritoriul Republicii Moldova putem să achităm doar în
valuta națională,
în lei. Ei vor în dolari. E clar, dar noi am spus, nu, dolar nu putem să vă dăm. Voi sunteți partea Moldovei. Și le dăm în lei. Anul trecut ei au obținut 2 miliarde de lei. Întrebarea, ce fac cu ăștia 2 miliarde de lei? Eu le-am spus că sunt două soluții. Prima, cu ăștia 2 miliarde de lei. Pentru că anterior ce făceau? Erau diferite scheme și convertau. Trebuie să clarifice aici încă organele. Cum convertau ei banii ăștia? Și obțineau înapoi în dolari, în Transnistria. Și îi spun, dar noi nu avem ce face cu lei. Zic, păi, introduceți leul la voi. Nu, nu vrem. Zic, bine, atunci faceți altceva. Răsplătiți-vă cu lei ăștia, către Moldova, gaz pentru gaz, pentru că voi doar nu plătiți.
Bună idee.
Tot nu le place. Zic, bun, în cazul ăsta noi putem să nu mai cumpărăm de la voi. Dacă nu aveți ce face cu lei, cumpărăm de la ucraineni. Nu. Și că stăm în discuție acum, în primul rând, noi pe inter. Nu vreau să vin cu prea multe detalii acum, dar lucrăm în această direcție.
Până la urmă, se va ajunge și la soluționarea politică?
Nu, noi nu suntem gata să discutăm acest subiect. De... Nici cu domnul Crăsnăsescu nu suntem gata formal să discutăm. Dar noi nu suntem gata la Chișinău. La Chișinău, chiar dacă președintele are un anumit concept, care a fost elaborat încă 2 ani în urmă, trebuie să fie un consens între președinte, Parlament și Guvern. Mă bucur că în ultimul timp noi am reluat activitatea acelui mecanism de coordonare între trei instituții. Adică la nivel de consilieri, Guvernul, Președinția, Parlamentul se întrunesc. Și este un lucru foarte bun. Acolo discutăm acum problemele curente, dar cine știe, cu timpul poate vom ajunge și la subiecte.
Dar conceptul dumneavoastră ce presupune?
Întâi trebuie discutat în cadrul acestui mecanism de coordonare. Pe urmă vedem dacă găsim limbă comună, mergem mai departe.